დილა მშვიდობის. ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს საქართველოში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების ჯერჯერობით არასრულად, რადგან მეორე ტურებია პროცედურულად განსაზღვრული არაერთ მაჟორიტარულ ოლქში. თუმცა ჩვენ ვილაპარაკებთ პოლიტიკურ ვითარებაზე, რომელიც ბევრ რამეს განაპირობებს ალბათ. ბევრი კითხვა კვლავაც რჩება. დავუსვამთ ჩვენ სტუმრებს, არ მაქვს მოლოდინი, რომ ყველაფერს პასუხი გაეცემა დღევანდელ დღეს და იქნება ყველაფერი ნათელი, თუმცა ფაქტია, რომ არის გამოწვევები არჩევნების დღის შემდგომ, სერიოზული მსჯელობა დარღვევებზე, იმაზე თუ როგორ უნდა წარიმართოს შემდგომი პროცესი, როგორც არჩევნო, ისე პოლიტიკური. მანამდე კი ერთ-ორ საკითხს შევეხები. დღეს შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება. ამომრჩეველთა ძალიან დიდმა ნაწილმა წინასწარ მიცახმა გააკეთა თავისი არჩევანი ზოგმა ფოსტით, ზოგმა პირადად მისვლით და ბიულეტენის ჩაგდებით. დღეს არის არჩევნების დღე და მთელი ყურადღება მიპყრობილია შეერთებული შტატებისკენ. ასევე თუ ყურადღებაზე ვილაპარაკებთ, ვერ არის კარგი დასაწყისი დილიდან, მაგრამ ვენაში მოხდა ტერაქტი, როგორც ცნობილი არის. თავდაპირველად ლაპარაკი იყო, რომ დაღუპული იყო ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე და ერთი თავდამსხმელი. ახლა კი ლაპარაკი იმაზე, რომ ორი მოკლულია, ორი მშვიდობიანი მოქალაქე და ერთ-ერთი თავდამსხმელი, მეორეს ეძებენ, სავადმყოფოშია სულ მცირე 14 დაჭრილი. რამდენიმე მათგანის მდგომარეობა კრიტიკულია. შერაღებული თავდასხმები მოხდა ვენის ცენტრში 2 ნოემბერს 6 სხვადასხვა ადგილას. ჯერჯერობით დაუდგენელი პირები ისროდნენ ცეცხლსასროლი იარაღიდან, ესროდნენ ღია კაფეებსა და რესტორნებში მყოფ ადამიანებს. დღეიდან კორონავირუსის ეპიდემიის გამო ავსტრიაში მკაცრი იზოლაციის რეჟიმი, ლოკდაუნი ცხადდება, ამიტომაც 2 ნოემბერს დიდი ხალხმრავლობა იყო კაფეებსა და რესტორნებში. კორონავირუსის მდგომარეობით საქართველოში გავაგრძელებ საუბარს გუშინდელი მონაცემებით. მატება დადასტურებული შემთხვევების იყო 1852 და სულ პანდემიის დაწყებიდან დღემდე დადასტურებულია 22,569 შემთხვევა ინფიცირების. გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა იყო გუშინ მნიშვნელოვნად დიდი, 1696. სულ 26,800 პირია გამოჯამრთელებული და გუშინ ითქვა ასევე, რომ გარდაიცვალა 7 ადამიანი. კორონავირუსით ინფიცირება დაუდასტურდა გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ასევე ცნობილი გახდა, რომ კორონავირუსით ინფიცირებულია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ნათია მეზრიშვილი. თვითიზოლაციაში იმყოფება ეკონომიკის მინისტრი, პარლამენტის წევრს ოპოზიციონერ ამჟამად მაჟორიტარობის კანდიდატო კახა ოქრიაშვილს ასევე დაუდასტურდა კორონავირუსი. ესეთი ვითარება არის საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების კუთხით. მოგვიანებით დღეს გამოცხადდება კიდევ ახალი სტატისტიკა, რომელსაც შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ როგორც stop.gov-ზე, ასევე რადიო თავისუფლების საიტებზე, რა თქმა უნდა. გრძელდება საქართველოში პოსტსაარჩევნო არჩევნების დღის შემდგომი ვნებათა ღელვა. ლაპარაკი არის დარღვევებზე, მიმდინარეობს განსჯა. ყველაზე აქტიური მსჯელობა არის თავად ოპოზიციის ტაქტიკაზე და იმაზე, თუ რას აპირებენ ისინი, რა არის მათი ამოცანა, რა გზით აპირებენ ამ ამოცანის შესრულებას და განხორციელებას. დღეს შუა დღისას თბილისი მერიოთში ყველა ოპოზიციური პარტიის ლიდერები გააკეთებენ ერთობლივ განცხადებას. გუშინ ცალ-ცალკე გააკეთეს ოპოზიციის ლიდერებმა განცხადებები იმის თაობაზე, რომ პარლამენტში შესვლას არ აპირებენ და არც შესაბამისად არც მეორე ტურში აპირებენ მონაწილეობას ოპოზიციის მაჟორიტარობის კანდიდატები იმ ოლქებში, სადაც პირველი ტურის შედეგად არ გამოვლინდა გამარჯვებული. გუშინ იყო ოპოზიციონერების შეხვედრა ასევე საერთაშორისო დამკვირვებელთა საერთაშორისო მისიის ჯგუფთან, და მათ გადასცეს გარკვეული ინფორმაცია მისი წარმომადგენლების დარღვევების თაობაზე. ძირითადად ყველაზე ხშირად ლაპარაკი არის საოლქო ოლქების ოქმების ასე ვთქვათ გაუმართაობაზე, საერთო სიტყვა რომ დავარქვა, დისბალანსზე, რიცხვების და ციფრების გადაკეთების შემთხვევებზე და ასე შემდეგ. დღეს ირმა ინაშვილი მართავს ბრიფინგს ცალკე, ანუ დანარჩენი ოპოზიციისგან, პატრიოტ ალიანსის სამოქმედო გეგმასა და არჩევნების გაყალბებაზე ილაპარაკებს. ის ამ პარტიის ლიდერებიც აცხადებენ, რომ არ აპირებენ პარლამენტში შესვლას. საქართველოში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს გუშინ გამოეხმაურა ნატოს ყოფილი გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი და ის ლაპარაკობს იმაზე, მიხარია, რომ შაბათს ჩატარებულმა არჩევნებმა კიდევ ერთხელ გამოავლინა ქართველების ერთგულება ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი. მაღალი იყო მრჩეველთა აქტივობა, ანდერს ფონ რასმუსენი წერს, საერთაშორისო დამკვირვებლების პირველადი შეფასებით საპარლამენტო არჩევნები კონკურენტული და თავისუფალი იყო. ამას არაერთი დამკვირვებელიც აღნიშნავდა ეს კონკურენტულობის ნაწილს. თუმცა ანდერს ფონ რასმუსენი ასევე ლაპარაკობს საარჩევნო დარღვევებზე. არჩევნების შედეგებისადმი ნდობის განსამტკიცებლად საჭიროა დარღვევების სათანადოდ გადაწყვეტაო, აღნიშნავს ის, ისევე როგორც ამაზე ლაპარაკი არის საერთაშორისო მეთვალყურეთა პირველად შეფასებაში. და გამოქვეყნდა გუშინ NDI-ის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის შეფასება ასევე, და ჩამოთვლილი არის აქ 35 რეკომენდაცია. ასეც ამ დროისთვის NDI იძლევა საქართველოს საარჩევნო სისტემის გასაუმჯობესებლად. მათ შორის არის ის, რომ პასუხისმგებელმა მხარეებმა მეტი ძალისხმევა უნდა გამოიჩინონ, რათა საჩივრები სწრაფად და სათანადოდ იქნას განხილული, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში ცალკეულ უბნებზე ხმების ხელახალი გადათვლა ან განმეორებითი კენჭისყრის დანიშვნა მოხდეს. მათ ასევე უნდა გამოიძიონ ძალადობის თუ დაშინების ბრალდებები და თუ საჭირო გახდა კანონის ფარგლებში პასუხისგებაში მიცენ შესაბამისი პირები, წერენ NDI-ის ანგარიშის ავტორები. გადაწყვეტილების მიმღებმა მხარეებმა ყველა ზომას უნდა მიმართონ, რათა მომავალში მსგავსი პრაქტიკა აღარ გამეორდეს. პარტიებმა და კანდიდატებმა საარჩევნო დარღვევების ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების, ზეწოლისა და დაშინების შესახებ ბრალდებების გასამყარებლად სათანადო მტკიცებულებები უნდა წარმოადგინონ, ამ უზუსტობების აღმოსაფხვრელად არსებული ბერკეტები გამოიყენონ. მონაწილე მხარეებმა პატივი უნდა სცენ და დაიცვან მიუკერძოებელი დამოუკიდებელი დამკვირვებლების უფლებები, რათა მათ საქმიანობა ზეწოლის და დაშინების გარეშე გააგრძელონ. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უნდა განამტკიცოს საუბნო საარჩევნო კომისიების მიერ პროცედურების ზედმიწევნით ზუსტად და თანმიმდევრულად აღსრულება, მათ შორის ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიცაა კომისიის წევრების პასუხისმგებლობების გადანაწილება, ხმის მიცემის ფარულობის უზრუნველყოფა, მარკირების პროცედურების აღსრულება და ოქმების შევსება. მონაწილე მხარეებმა ძალისხმევა უნდა გამოიჩინონ, რათა განმუხტონ დაძაბულობა და ხელი შეუწყონ მშვიდობიან გარემოს. პოლიტიკურმა ლიდერებმა და კანდიდატებმა საკუთარი საქმიანობა კვლავაც ქცევის კოდექსის მიხედვით უნდა წარმართონ. ამ მრჩევლებისთვის დაბალანსებული და სანდო ინფორმაციის მისაწოდებლად პოლიტიკურმა პარტიებმა და კანდიდატებმა სხვადასხვა დებატებსა და პოლიტიკურ გადაცემებში უნდა მიიღონ მონაწილეობა და საზოგადოება საკუთარი პროგრამები და გეგმები წარუდგინონ. უმნიშვნელოვანესია, რომ არჩევნების მეორე ტურის წინ პარტიებმა და კანდიდატებმა ამ მრჩეველთან კომუნიკაციის დროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ნორმები დაიცვან. ასეთი გახლავთ NDI-ის რეკომენდაციები, რომელიც გუშინ გავრცელდა ანგარიშის სახით და მასში არის სწორედ მოცემული ეს რეკომენდაციები. საქმე ის არის, რომ იმისთა მიუხედავად ოპოზიციონერი კანდიდატები მიიღებენ მონაწილეობას თუ არა მეორე ტურებში, და როგორც აცხადებენ ამის გაკეთებას არაპირებენ. მეორე ტურები კანონის მიხედვით ჩატარდება და ჩაითვლება ჩატარებულად იმის და მიუხედავად ბიულეტენებშიც იქნებიან ეს კანდიდატები. ყოფილა ასეთი, არა ასე მასშტაბურად და მასობრივად უარის თქმის შემთხვევები, მაგრამ ცალკეული შემთხვევა მახსენდება და არჩევნების მეორე ტური ტარდება და უნებრივია იმარჯვებს უკვე ის ერთადერთი კანდიდატი, რომელიც მონაწილეობს. იმის და მიუხედავად მონაწილეობს, თუ არა შეიძლება მეორე ბოიკოტის რეჟიმში მყოფ კანდიდატსაც მიცენ ხმები ამ მრჩევლებმა, არც პრაქტიკულად ეს არც გამორიცხულია და ჩვეულებრივად შეიძლება მოხდეს, უბრალოდ გამოცხადებული აქვთ ამ კანდიდატებს, რომ არაპირებენ მონაწილეობას, არ ვიცი. შესაბამისად აქტივობაც მათი მხარდამჭერების ბუნებრივია დაბალი იქნება მეორე ტურის შემთხვევაში. თუმცა მეორე ტურამდე არ ვიცით რა ხდება, რა პროცესები იქნება. დაანონსებულია, მიმდინარეობს საპროტესტო აქციები, დაანონსებულია კვირას დიდი აქცია ოპოზიციის და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ისინი საპროტესტო აქციების პარალელურად აგროვებენ ინფორმაციას დარღვევების შესახებ და მიაწვდიან როგორც საზოგადოებას, ისე დამკვირვებლებს. შესაბამისად გრძელდება სადამკვირვებლო ორგანიზაციების საქმიანობა, მათ შორის ადგილობრივისაც, და ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში ცოტა მოგვიანებით იქნება ელენე ნიჟარაძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი, ამ ორგანიზაციის, არა მხოლოდ ამ ორგანიზაციის, მაგრამ ამ ორგანიზაციის ანგარიშმა, რომელიც ასევე ეფუძნებოდა პარალელური ხმების პარალელური დათვლის შედეგებს, ძალიან დიდი რეზონანსი პოვა და ბევრი იშველიებს არგუმენტად, მათ შორის ოპოზიციის მხარე, სწორედ სამართლიანი არჩევნების ანგარიშს. ელენე ნიჟარაძე იქნება ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად და მასთან გავარკვევთ, თუ რას ნიშნავს რა პროცენტი, თქვათ, შესაძლო დარღვევის უზუსტობის და ასე შემდეგ, და რა ხდება ამ დღეებში, არჩევნების დღის შემდგომ დღეებში უკვე დაკვირვების თვალსაზრისით. ზარი არისო, როგორც მეუბნებიან უკვე ჯერ არ ჩაგვირთავს ჩვენი პირველი რესპონდენტი, მაგრამ შემოვიყვანოთ მსმენელი. კი ბატონო, დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
და მე თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს თანამშრომლებო, იმასაც შეგიძლიათ მე ჩემი ესე კითხვიდან რაღაცა გადასცეთ. ჩვენ დასავლეთი, რომელიც მოგვიწოდებს ევროატლანტიკური ქვეყნები, სადაც ჩვენი ახალგაზრდობა გახიზნული, რომ თქვენთან არის კორუფცია, ნეოპოტიზმი, კრიმინალი, მოკუნებული რუსეთუნე ოლიგარქის მეშვეობით, რასაც პუტინი აკეთებს ივანიშვილის ხელები, ამიტომ მას სხვა არჩევანი არ გააჩნია, იმიტომ რომ გიგლოტინას არის კიდია ეს 5 მილიარდი და განძრევის საშუალებას არ აძლევს, ყველაფერი გავაკეთეთ. აი წარმოიდგინეთ, ომის პირობებში 2 მილიონამდე კაცი წავიდა, მე საარჩევნო უბანზე ნახე საზღვარგარეთიდან ჩამოსული ქალები სიტუაციის შესაცვლელად. და ეხლა გვეუბნებიან იმის მაგივრად, რომ ქალბატონინო, რომ არჩევნები არ ჩაითვლება ჩატარებულად, სანამ ყველა განცხადება და პროტესტი არ იქნება განხილული, რომ შეგუეთ, აი ევროპიდან რომ მოდის ეგეთი რაღაცა, რომ ოდირიდან და შემდეგ თქვენო პატივი ეცით, რომ მეორე მხარეს, მეორე მილიონს იმის რაღია მოთხოვნილებასაცო, რომელიც პრაქტიკულად იმ მონური სისტემის შემადგენელია, რის
შეკითხვა რა არის ბატონო? დიახ.
ხო, ჩვენი
ჩავინიშნა და გავაგრძელოთ.
ტიპები მოგვიწოდებენ. გამოვედით ქალბატონო ნინო, მაგრამ ჩვენ და სამწუხაროდ ჩვენ მხარდამჭერას ვერ ვძნობთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ სიმპტომებს, რასაც დღევანდელი ხელისუფლება აკეთებს, რომ ერთპიროვნულად დარჩეს ისევ სახელმწიფოში, ახმოვანებდნენ როგორც გიორგი ქობულია, ისე გიორგი ხელაშვილი და რამდენიმე, რომ ისინი თავაზობდნენ და იძახდნენ, რა არის ცუდი იმაში, თუ იაპონიაში, რომელიც არის ნატოს ქვეყანა და 63 წელი უკვე 63 წლიდან ერთი პარტია არსებობს უმრავლესობის სახით, რომელსაც კონსტიტუციური ცვლილება არ სჭირდება, ხო, რომ დანარჩენი არის საოპოზიციო სახელმწიფო აქსესუარიო, ჩვენც იგივე გავაკეთოთ, იმიტომ რომ კონსტიტუციურ ცვლილებებს ჩვენ აღარ ვაპირებთ, გუშინაც გავაპარაკობდნენ ამაზე და თავისთავად ხადია. ოპოზიციაც იყოსო, რომ რაღაცა იყოსო, ვინცობაო, ჩვენ ვიღაცის აზრი განსხვავებული მოვისმინოთ, ესე იგი. და გასკვეთალებინი თით, რაღაც თქვენ აირჩიეთო პარლამენტერები, ეხლა უბძანეთ, რომ შევიდნენო.
ანუ რას უკაცევა ჩვენ პარლამენტარებს, იმიტომ კი არ ვრჩევთ რომ გახალბებული პრორუსული არჩევნები გააპრავოს. არა, კბილები დაიცვა ნებისმიერი ხმა, რომელიც არის გახალბებული.
როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა იყოს დაცული ეს ხმები
ხელისუფლებისგან? ახალის საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით დაჯდნენ და უთხავს ფარობას. სანამ ყველა საჩივარი არ იქნება გახსნილი, არჩევნები არ ჩაიწყება ჩატარებულად და არ მეორე ტურზეც არ იფიქროთ. აი მე ელემენტო ისე როგორც ამას უკეთებდნენ ალბათონი არჩევნების ჩატარების წინ, როცა იყო ეს რა რაოდენობრივი რისკი პროპორციონალი და მაჟორიტარული გაჩერდა მიმართებაში მაჟორიტარის გაუქმებასთან დაკავშირებით. დავიდნენ შეთანხმებაზე მთელი მადლობა დიპლომატიურ კორპუსსა, მთელი დიპლომატიურ კორპუსს გეხმობთ. ეხლაც დაგვეყარო თუ უნდათ მათ რომ გაგჭირდეს სოციალური ოკუპაცია.
რაში დაგვეხმარონ უკაცრავად? აი მნიშვნელოვანი არის, შეიძლება დადგეს.
დიახე რომ ხო, რომ დაითვალეთ სანამ არ განიხილოთ ყველა განცხადებას, რაც არის გაკავებასთან დაკავშირებით და პასუხისგებაში არ მიცემთ იმას. ან არ აუგზალავთ საერთოდ ვიზავქია მონაწილეობას მეორე ტურში, ვინც დარღვევები აქვს და ვინც გინდა დააყენ დავიდი. მანამდე არჩევნები არ ჩაიწყება
სატარებლად,
იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ხალბატონინო მთელი ევროატლანტიკური ქვეყანა კორონავირუსის გამო რითი დევანდელი უსინგისო ხელისუფლება სარგებლობს
გასაგებია
და როგორი რა ქვია ოლიგარქის ფისკულს ძახავს ხალხს. შეურიგდით, რა შეურიგდეთ? რაზეც გვეუბნებოდა რომ არ შეურიგდით კორუფციას, ნეოპოტიზმს,
მოწუნეობას. კარგი, დაასრულეთ, იმიტომ
რომ ეხლა გვეუბნება შეურიგდით.
გმადლობთ. დიდი მადლობა. ჩემი ცოდნით იაპონია არ არის ნატოს წევრი ქვეყანა, არის პარტნიორი, მაგრამ არა წევრი ქვეყანა ნატოსი. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327 რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ ახლა თქვენ და ვაგრძელებთ გადაცემას სტუმართან ერთად. არის ხომ ჩვენი პირველი სტუმარი ხაზზე ბატონი სერგო ჩიხლაძე, სტრატეგია აღმაშენებელს წარმოადგენს ის. დილა მშვიდობის ბატონო სერგო.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, ჩართვისთვის.
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. კითხვა ალბათ ბევრს აქვს, ამორჩევას იქნება ეს თქვენი თუ სხვა პოლიტიკური ძალების. რა არის კონკრეტული მიზანი ოპოზიციის? მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ ითქვა, მაგრამ ხან ვადამდელი არჩევნები ითქმება, ხან გამეორებითი კენჭისყრა, ლაპარაკი არის დარღვევების აღნიშვნაზე, რაღაც თქვათ შედეგების შესაბამისად გასწორებაზე. რა არის მიზანი? საით მიდის ოპოზიცია, საით მიილტვის, რომ იტყვიან, და როგორი არის ეს გზა? არის თუ არა თქვენთვის გარკვეული ამ გზის ყველა ნაბიჯი?
ოკეი, პირველ რიგში რომ არ დაიბნეს ჩვენ მსმენელი და ზოგადად საზოგადოება, რა თქმა უნდა, მიზანი არის ვადამდელი არჩევნები, მაგრამ ერთი დათქმით, რომ ეს მოხდეს ახალი ადმინისტრაციის არჩევნულ ადმინისტრაციის პირობებში. რანაირი არჩევნებიც არ უნდა ჩატარდეს, ან როდესაც როგორც არ უნდა ჩატარდეს რუანიაში ჩატარებული არჩევნები და მისი ადმინისტრაციის, ნუ იგივე შედეგებით დასრულდება. უპრეცედენტოა ეს ერთიანობა, რომელიც არის ოპოზიციაში, მთელ სპექტრში, აბსოლუტურად განსხვავებულ პარტიებში. ანუ ესეც ბევრის მაჩვენებელია, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის და ჩვენი პარტნიორებისთვის. მოთხოვნა არის ძალიან ნათელი. ვადამდელი არჩევნები ახალი ადმინისტრაციის პირობებში, ანუ ახალმა საარჩევნო კომისიამ უნდა ჩაატაროს ეს არჩევნები. ამისთვის ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება ყველამ ერთხმად, რომ ერთი, არ შევდივართ პარლამენტში, არ ვუქმნით ლეგიტიმაციას ამ გაყალბებულ არჩევნებს, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს დეკორაციად მუშაობა პარლამენტში, როდესაც წინასწარ ვიცით, რომ გაყალბებულია, მოპარულია ხმები და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა აზრი არ აქვს, და ზუსტად ეს იყო ჩვენი ამომრჩევლის მოთხოვნა. ის კი არა, რომ რამდენიმე მანდატით, ვიღაცა მეტით, ვიღაცა ნაკლებით შესულიყო პარლამენტში, არამედ რომ რეალური ცვლილებები მომხდარიყო. ხალხმა მიცვა ცვლილებებს ხმართ და ის უხეში დარღვევები, რომელიც არის, დარღვევები კი არა, დანაშაული, აი ვაჯამ ყოველ დღიურად ახალ-ახალი ინფორმაცია მოდის, ახალ-ახალ ოქმებს ვეცნობით. ოქმების დაახლოებით 50-60% არის უხეში გადაკეთება ციფრების, თანაც ისეთი გადაკეთება, რომ მაინც არ ჯდება ბალანსი. ზოგან ბიულეტენები არ ყოფნის, ზოგან მომსვლელების რაოდენობა ნაკლები, ვიდრე საერთო თხმა მისცა და ზოგან არის გადაკეთებული პირდაპირ და ყველა ამ შემთხვევაში, ყველა შემთხვევაში ხალხს უსვამ. არის ოცნების სასარგებლოდ. ანუ ფაქტიურად ახლა ჩვენ ხშირად წუწუნებთ ხოლმე, რომ აი 8 წლის განმავლობაში ჭაობია უკან დაგხვია. 8 წლის კი არა, ხალხს ნუ 20 წლით უკან დაგხვია, როდესაც შევარდნაძის ეპოქაში აი ხელით ხდებოდა გადაწერა ამოქმების. ოღონდ მასშტაბები არის გაცილებით დიდი. იქ თუ თითოეულ ოლქში თქვა შევარდნაძის დროს თუ რა ხავდებოდა, რაღაც ათეულებზე იყო საუბარი. აქ პირდაპირ ასეულებზეა საუბარი. პირდაპირ ხან ერთიანს უწერენ წინ, ხან ორიანს ოცნების გრაფაში, ხან ოპოზიციისას აუქმებენ, ხო, ოპოზიციური პარტიების. ანუ საბოლოო ჯამში აი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თითქმის 50-დან 60% ოქმებში არის უხეშად გადაწერილი, გაყალბებული. ამაში არ გვჩვლება, რა თქმა უნდა, ის თქვა დაშინება, მოსყიდვა ფულის და ასე შემდეგ, რომელიც ოქმებში ვერ დაფიქსირდება, ხო?
მაგრამ ბუნებრივია, მაგრამ ეს
ამაზეა საუბარი.
ეს წინასარჩევნო კამპანიის დროს არსებული დარღვევების შესახებაც ვრცელდებოდა ინფორმაცია. ის რაზეც ვლაპარაკობთ, მოსყიდვა ახსენეთ, იყო და ვიხილეთ გარკვეული მასალა თავად არჩევნების დღესაც. თუმცა მე მაქვს ასეთი შეკითხვა. ოპოზიცია ძალიან მალევე გააკეთა ესეთი კატეგორიული, მიიღო ესეთი კატეგორიული გადაწყვეტილება. მანამდე ვიდრე აი ახლა თქვენასაც ბრძანებთ რა პროცესიც მიმდინარეობს ახლა სწორედ ამ ოქმების შემოწმების თავიდან და ასე შემდეგ. ხომ არ თვლით რომ ნაჩქარები იყო ერთი და ფიქრობთ თუ არა რომ ლაპარაკი უნდა იყოს მთლიანად ასე ვთქვათ ხელახალ არჩევნებზე, ხელახალ კენჭისყრაზე და არა იმ ოლქებში გამეორებით კენჭისყრაზე, სადაც იქნება ეს დარღვევები ყველაზე ვთქვათ გამოუსწორებელი, შეუძლებელი იქნება გასწორება. თუ შეიძლება მე აქვე სანამ პასუხს გამცემდეთ თამარ ჯვანიას კომენტარსაც მოვიყვან. თავის თავად ამბობს თამარ ჯვანია, იმ შემთხვევაში მიიღებს გადადგომის გადაწყვეტილებას, თუ კი რომელიმე შედეგი არ იქნება სწორად დათვლილი და თუ კი რომელიმე შედეგზე არ მოხდება ისეთივე რეაგირება, როგორიც საჭიროა, ამას სრული პასუხისგებლობით ვამობ, რადგან დღეს ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ხალხის ნება ზედმიწამნით იყოს გადმოცემული. ეს წლების განმავლობაში ასე ხდებოდა და ეს ყოველივე აღიარებულია საერთაშორისო დამკვირვებლების მიერ. ამიტომ როცა პოლიტიკური მიზნებით ვინმე შედეგების ნამდვილობის საკითხს აყენებს, ეს არასწორია. აიღოს ყველა მოქმი და თითოეულ მოქალაქეს შეუძლია დათვალოს ის, რასაც ცესკო გამოაქვეყნებსო. ასევე მან პრეტენზიის სახით თქვა ისიც, უკმაყოფილება გამოთქვა იმის გამო, რომ აქვეყნებენ ოპოზიციონერები ოქმებს, რომლებშიც აი დისბალანსზე როცა ლაპარაკობს, მაგრამ არ აქვეყნებენ როგორ გავასწორეთ ისო. გმადლობთ და გისმენთ.
კი ბატონო, ნუ ახლა თამარ ჯვანიას გამონათქვამზე ცოტა ძნელია რამე კომენტარის გაკეთება. ნუ ეს ხალბატონი წლებია ჩამოყალიბდა ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის სურვილების აღსრულებლად, ხო? და ძალიან ბევრი სერიოზული კითხვებია და საბოლოო ჯამში სერიოზულად მოუწევს ქალბატონ ჟვანიას და იმპირებს მინ ჩართული ამ მასიურ დაყალბებაში პასუხის გაცემა ბევრ კითხვაზე. ეხლა რაც შეეხება თქვენ რითაც დაიწყებთ, კი ბატონო, აბსოლუტურად უკეთახმებით და ზუსტად ეს დავიწყებ, რომ ლაპარაკია ადამიანებს არჩევნებზე და არანაირ ცალკეულ ოლქში რაღაცის წინასწარ გასწორებაზე, იმიტომ რომ შესაძლოა ამის პრეცედენტი მოდით დავიწყოთ, რომ არ არსებობს, არ ყოფილა საქართველოს ისტორიაში სამწუხაროდ, რაც არ უნდა დარღვევაზე შეგვეტანა, თქვა იყო ეს 2016 წელი, 18 წელი, ნუ უფრო შორს აღარ მივდივარ, ხო? არ ყოფილა შემთხვევა, რომ რომელიმე ოლქში რაღაცა გადათვლილიყოს. არ ყოფილა ასეთ შემთხვევა. ახლაც ვერ იქნება ესეთ შემთხვევა, მით უმეტეს რომ მასიური ხასიათი ქონდა ამას, რაც ქვია, შეიძლება ერთ ოლქში რაღაცა მოხდეს და გადათვალო, მაგრამ ხომ გეუბნებით, ანუ ჩვენს ხელში აი სტრატეგი აღმაშენებელის მონაცემებით მარტო სხვა პარტიებზე აღავსაუბროთ, 50-დან 60% შემთხვევაში არის ასეთი უხეში დარღვევები. ახლა როგორ ვის არ მოუდგენია, ახლა ამის ხელახლა აქ მოხდეს რაღაცა წერტილოვნად რაღაცა არჩევნები. არა, ლაპარაკია ხელახლა ვადამდელ არჩევნებზე, რაზეც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მთელი ოპოზიცია ასე ვთქვათ თანხდება და აუცილებლად მინდა შევეხო აი თქვენ ბატონით ჩაერთო და თქვენ შეეხეთ ამ საკითხს საერთაშორისო ორგანიზაციების ასე ვთქვათ დასკვნებს და მოწოდებებს. დავიწყოთ იქიდან, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები, ხო, მითუ საერთაშორისოები თუ სანამსჯულებლო მისიები არასდროს არც ერთ ქვეყანაში არ ამბობენ, რომ აი თქვენთან არჩევნები გაყავდა და ხალხო ახლა მოდით რაღაცა გააკეთეთ. არასდროს არ ყოფილა ამის პრეცედენტი, მანამ სანამ თვითონ ხალხი, თვითონ ოპოზიციური პარტიები, თვითონ საზოგადოება ამაზე არ შეთანხმდება. იგივეს გავახსენებთ 2003 წელს, ხო? ხო, შემდგარი ფაქტია, რომ გაყავდა არჩევნები, რასაც მოყვა ვარდების რევოლუცია. მაშინაც კი პირველ ეტაპზე საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნები იყო საკმაოდ თხილი, არ იყო კრიტიკული. ხოლო მას შემდეგ, რაც ხალხი გამოვიდა, რაც მეტი და მეტი ფაქტი დაგროვდა ამ გაყალბების, მერე გახდა უკვე უკიდურესად კრიტიკული. ასევე შეგახსენებთ 2018 წელს თავიდან არ იყო დასკვნები ცეთი კრიტიკული, არჩევნები რო დამთავრდა და ბევრი ფაქტი გადაეგზავნა საერთაშორისო ორგანიზაციებს და მისიებს, ძალიან კრიტიკული იყო დასკვნები 2018 წელს. ასევე ახლაც იგივე ოდირის ევთოს დასკვნაზე როცა საუბარი და ასე შემდეგ, ეს არის შუალედური დასკვნები და როდესაც ისინი დასკვნებს აკეთებდნენ ხომ რეკომენდაციებს და ასე შემდეგ, მათ არ ჰქონდათ ყველა ის ფაქტი, რომელიც ახლა ჩვენს კი აი გუშინ წინ გვიან რამეც შემოვიდა აი ოქმები, სადაც პირდაპირ ახლა მაგალითად სტრატეგია აღმოჩენებს რამდენიმე ოქმი შემოვიდა ძუტინებზე აღარ მომხ აი სულ რაღაც გვიან
ძმა
დამკვირვებლებმა, სადაც ერთგან 165 ხმა არის დაკარგული, მეორეგან 48 ხმა არის დაკარგული, ექსასზე მეტი ბიულეტენი მარტო ისნის ოლქში არის გამქრალი, ანუ ნაკლებობა, რაც კარუსელის ასე ვთქვათ პირდაპირ ის არის. ხო, ანუ 600 კაცი სხვადასხვა ისა. ამიტომ ეს ფაქტები გროვდება, ეს ფაქტები რა თქმა უნდა ეგზავნება საერთაშორისო ორგანიზაციებს, მაგრამ თავარი არის ჩვენ რას ვაკეთებ.
აი ეს არის მნიშვნელოვანი. ხო, აი რას აკეთებ თქვენ? აი ზუსტად მაინტერესებს მსმენელს, რომელთა შორის დიდი ალბათობი დარწმუნებული ვარ, თქვენი ამომრჩეველიც იქნება, ქართული ოცნების ამომრჩეველიც, სხვა ოპოზიციური პარტიებისაც. რას აკეთებთ ახლა თქვენ? აი კონკრეტულად რომ აღწეროთ თქვენი მოქმედება, ოქმები ვლაპარაკობთ. ოპოზიციურ პარტიებს ყავდათ ასევე ბევრი ძალიან, მეგონი ყველაზე მეტი დამკვირვებელი, ხო? ამარჩევნებზე არა?
არა, დამკვირვებლებზე არ არის აქ საუბარი, დამკვირვებლებს არ შეუძლია ან ოქმებში ჩარევა, ან რაღაც ისე.
კომისიის წევრები, ხო, დავასრულებთ. ასე კომისიის წევრები
90% არის ქართული ოცნების წევრები. ამიტომ ახ ესე არ არის, რომ ხშირად გონათ, რომ აი დამკვირვებელი ყავს და დამკვირვებელმა რა გააკეთა. დამკვირვებელსაც არ ქონდა ჯერ ესეთი. ამაზე ჩვენ სხვაშორის ბრიფინგებსაც ვაკეთებთ არჩევნების დღეს, რომ ისე იყო განაწილებული, აი მაგიდებიც კი ისე იდგა, რომ დამკვირვებლებს არ ქონდათ არანაირი მიახლოვების და უბრალოდ კარგი დაკვირვების საშუალებაც კი, მაგრამ თავარი არის ის, რომ
ჩემი გამოცდილება რაც მახსოვს,
ხო, 90% დაკომპლექტებული არის ქართული ოცნების წარმომადგენლები.
ეს აღნიშნული ანგარიშებში
კი ამბობთ, რომ აუცილებელია, რომ შეიცვალოს საარჩევნო კომისია, იმიტომ რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 12-დან 10 წევრი არის ქართული ოცნების და ასევე რაიონულ და საოლქო კომისიებში ძალიან არის ქართული ოცნების დაკომპლექტებული. ამიტომ ის ილუზია, რომ აი დასაკეთებდნენ ოპოზიციის დამკვირვებლები, არ არის, იმიტომ რომ ხა როდესაც კომისიაში
არ არის. ჩემი კითხვაც ეს არის.
ხო და ამიტომ ხა რას ვაკეთებთ? მოდით ამაზე
გადავიდეთ. რა ბერკეტები გაქვთ? რისი საშუალება გაქვთ ამ ყველაფრის ფონზე, რაც შეეხება კომისიების შედგენას? ამაზე წლებია რადიო თავისუფლების ეთერში ჩვენ ლაპარაკობთ სპეციალისტებთან და მათ შორის ჩვენს დღევანდელ მომდევნო სტუმართან ერთად ელენე ნიჟარაძე იქნება ჩვენი სტუმარი. ცოტა ხანში, აი რა არის კონკრეტულად თქვენს ხელში, ოპოზიციის ხელში ახლა?
ეხლა რა შეგვიძლია და რა უნდა გავაკეთოთ? ერთი ის, რომ კიდევ ერთხელ უპრეცედენტო აქტი მოხდა და ყველანი უარს ვამბობთ პარლამენტში შესვლაზე, ლეგიტიმაციას არ ვაძლევთ ამ პარლამენტს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მარტო დარჩენილი ერთი პარტია, ეს არის როგორც ფსიქოლოგიური წნახი მათზე, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში ბევრის მთქმელია და ასევე აი ეს ერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ერთი. მეორე, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ ყოველი დარღვევის აღმოჩენას, დოკუმენტირებას და ყველანაირი წესით გასაგებია, რომ არც სასამართლოს იმედი გვაქვს, არც საარჩევნო ასე ვთქვათ კომისიების და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ მივყვებით აი ამ ასე ვთქვათ საკანონმდებლო, ხო, რუტინას, იმიტომ რომ ზუსტადად არ გავდივართ ამ საჩვეებიდან. პარალელურად ყველაფერი ეს საჩვეო ორგანიზაციებს დამკვირვებლებს ეგზავნებათ. და მესამე მნიშვნელოვანი მომენტი ეს არის საერთო ოპოზიციური თანამშრომლობა, ტაქტიკაზე შეთანხმება და გაწერილი ალბათ კვირის ბოლოსკენ უკვე გვექნება გარკვეული გეგმა, რას ვაკეთებ, რის მერე რას ვაკეთებ. მეოთხე მნიშვნელოვანი ეს არის სამწუხარო ჩვენ მოგვიწია პროცესების ქუჩაში გადატანა და ეს იქნება ისეთივე პროცესი როგორიც იყო იგივე საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით, ხო? მოგხსენებათ, რომ როდესაც ვითხოვდით მაჟორიტარულის გაუქმებას და
კონსტიტუციას ასახებდა,
გადასვლას, ხო? და ზუსტად ასევე მაშინა ძალიან ბევრი სკეპტიკურად იყო განწყობილი, რომ აი ნოემბერში დაიწყო აქციები და ჩვენ 8 მარტამდე მივედით.
მაგრამ რადგან
ამბავა?
რადგან ამბავა?
ეს იყო ძალიან დიდი გამარჯვება და ასევე ვაპირებ ჩვენ ამას უბრალოდ მიზან მიმართულად აქციებით, ტიკეტირებით, ქუჩის აქციებით, კანონმდებლობის დაცვით, რა თქმა უნდა, როგორც ეს იყო ვიმეორებ იმ სამთვე ახალგაზრდის განმავლობაში. და იქ ჩვენ ზამთარში, სიცივეში, თუ სითფოში და ასე შემდეგ ვიდეთ, ხან 50 კაცი ვიყავით, ხან 500, ხან 1000, ხან მეტი, ხან ნაკლები, მაგრამ მიზანი მიმართულად მივა და ხო, გვახსოვს, უბრალოდ კიდე ერთხელ ვახსენებ საზოგადოებას, რომ მაშინაც იყო, რომ აი საერთაშორისო საზოგადოება რას აკეთებს. ამაზე ხაზი მინდა გაუსვა, რომ უიქნება ჩვენი საზოგადოება რაღაცა გულგატეხილი ან ევროკავშირზე, ან საერთაშორისო ორგანიზაციებზე და ასე შემდეგ. მაშინაც რეაგირება იყო ზუსტად ასეთი, თავიდან იყო ძალიან ნელთბილი და შემდეგ უკვე აი ამ პროცესებთან ერთად ჩვენ ნახეთ კრიტიკული დასკვნები, კრიტიკული წერილები მარშალის
ამერიკისთან
და ასე შემდეგ. და საბოლოო ჯამში მივედით იქამდე, რომ ზუსტად ისინი ჩარგნენ გარანტად, რომ აი ეს
ამის კითხვა მინდა
მომხდარიყო, დიახ.
ამის კითხვა მინდა იმისთვის, რომ საუბარი შემდგარიყო და მოლაპარაკებები ოპოზიციასთან და ხელისუფლებას შორის, ამისთვის საჭირო გახდა სწორედ პარტნიორების ძალისხმევა, საქართველოს პარტნიორების. მე ეს დღეები სულ მაქვს ეს კითხვა, ხედავთ თუ არა შესაძლებლობას ისეთი ჩიხისა, როცა კლავად საჭირო გახდება საერთაშორისო პარტნიორების ჩარევა. ვერ არის თლად კარგი, როგორ ვთქვა, მთლიანად ქვეყანას რომ უყურო, ასე ვთქვა, გარედან. ვერ არის თლად კარგი მაჩვენებელი ქვეყნისთვის, მაგრამ როცა თავისით ვერ ახერხებენ პოლიტიკური ძალები საკითხების გადაწყვეტა შიგნით. ხედავთ ასეთ ასეთი საჭიროების პერსპექტივას?
კი, ასეთ საჭიროება შესაძლებელია დადგეს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საქმე უპასუხისმგებლო უკვე არალეგიტიმურ ხელისუფლებასთან, რომელიც რეჟიმად ჩამოყალიბდა და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, რამე სახის გონივრული დიალოგის იმედი მათთან ჩვენ უკვე პრინციპულად აღარ აქვს, ხო, იმიტომ რომ მათ რაც იყადრეს, აქ რასაც კადრულობდნენ, რასაც აკეთებდნენ ბოლო წლების განმავლობაში, ნუ ეს დააგვირგვინეს, აი პირდაპირ ჯიბგირობით, კანონის უხეში დარღვევით, ხმების მიტაცებით და ამაზე ხო ნუ ახლა საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნებიც არის და მათ შორის ჩვენი ამერიკელი პარტნიორები, რომ სახელმწიფოს მიტაცებას აქვს ადგილი, რითაც კიდევ ერთხელ დადასტურდა ეს. რა თქმა უნდა, რაღაც მომენტში დადგება, ასე ვთქვათ, პერიოდი, როდესაც და დრო, როდესაც საერთაშორისო ორგანიზაციები და იგივე საერთაშორისოები, იგივე საერთაშორისო მისიები თუ ხო ჩვენი პარტნიორების, ხო, საგარეო უწყების წარმომადგენლები აქტიურად ჩაერთვებიან ამ პროცესში. ეს დრო დადგება, ეს დრო საკმაოდ მალე დადგება და რაღაცა მედიატორის როლს ალბათ ისინი იკისრებენ, ხო? არ გამოვიცხავ ამ შესაძლებლობას და ამას მეტყოლებს ისიც სხვათა შორის, რომ აი გუშინდელი შეხვედრაც ახსენეთ თქვენ, მე მგონი, როგორც მესმოდა, რომ იგივე ეუთო, ოდირი და ასე შემდეგ იდებენ დასკვნებს, მაგრამ მათივე მოთხოვნით მოხდა გუშინ კიდევ ერთხელ ოპოზიციური.
რასაკვირველია, ესენი ყველა მხარეს ხვდებიან. დიახ.
კი, დახურულ კარს მიღმა და ძალიან დიდხანს მიმდინარეობდა ეს მოლაპარაკებები და ძალიან ბევრი ფაქტი გადაეცათ კიდევ. ეს კიდევ ერთხელ იმაზე მეტყოლებს, რომ ზუსტადაც რომ მათი დასკვნები თუ რეკომენდაციები და ასე შემდეგ არ არის საბოლოო და ძალიან ბევრი
ძალიან კარგი კითხვა სვამს ჩვენი მაყურებელი, ბატონ სერგო, აი და ვთქვათ, ეს უერთდები რომ ეტმასნები, რომ იყვენ ამ შეკითხვას, რადგან მეც მაქვს ლაპარაკი არის მაყურებელი ასე სვამს კითხვას. 8 ნოემბერს რა სითხოვთო? ახალ არჩევნას ითხოვთ ზუსტად, ახალ არჩევნებს თუ იმ 3%-ის დაბრუნებას, თუ მართლა რევოლუცია და ქოცების გაყრა გინდათ. ასეთი ფორმით სვამს კითხვას ჩვენი მაყურებელი. მე ვკითხულობ, რომ განმარტოთ, რაზე არის ახლა ლაპარაკი იმ ცდომილების გასწორებაზე და შედეგის მიღებაზე და რომ მოხდეს თქვა ასეთი რამ უმრავლეს შემთხვევაში, თუ რას ითხოვთ? და რის საფუძველზე დავამატებ მე? რა უნდა იყოს ამის საფუძველი, იმიტომ რომ მოგთხოვეს ახლა გამოვაცხადოთ, რას ითხოვთ ახლა ხელისუფლებისგან და რის საფუძველზე?
კი ბატონო, ხელისუფლებისგან ვითხოვთ კიდევ ერთხელ მკვეთრად ვადამდელ არჩევნებს, ანუ ხელახალ არჩევნებს, უფრო გასაგებენაზე რომ ვთქვათ, ხელახალ არჩევნებს ერთი მეორე ახალი საარჩევნო ადმინისტრაციის პირობებს.
რის საფუძველზე უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება ხელისუფლებას?
არ ვიცხოვთ კი ბატონო, არა, რის საფუძველზე და იმ გაყალბების საფუძველზე და იმ უხეში დარღვევების საფუძველზე, რაც ყველა ჩვენ ოპოზიციურ პარტიას ხელში გვაქვს. რა თქმა უნდა, აქ ეხლა ამას საუბარ, მოდით ილუზიაში ნუ ჩავარდებით. ეხლა რაც არ უნდა ფაქტი დაუდო, ამაზე მეტი რა უნდა დაუდო, როდესაც კი ვამბობთ, რომ 50-დან 60% შემთხვევაში ყველა ოქმი არის გაყალბებული. აი ეხლა ამაზე მეტი ფაქტი რა უნდა მივაწოდოთ?
ბანოსერ, ფრთებით მგონი, რაზეც ახლა ეს გულუბრყვილო კი არ ვარ, რაზე გეკითხები?
კი, ხელისუფლება რა ფორმა უნდა აკავა ამაზე და ეს იქნება აქციები, ეს იქნება ხალხმრავალი აქციები კონკრეტული მოთხოვნებით, კონკრეტული გეგმით, რაც კვირა სამსაათზე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ იქნება დიდი აქცია, რომელზეც რეგიონებიდან აპირებენ ჩვენი მხარდაჭერები ჩამოსვლას, თბილისელები გამოვიდნენ და თქვენ ნახეთ გუშინწინ სპონტანურად ყოველგვარი მომზადებლობის ან მომზადების გარეშე რამდენი ადამიანი მოვიდა თვითდინებით, ასე ვთქვათ, აღშფოთებული, ხომ? კვირას იქნება დიდი აქცია, სადაც კონკრეტულ მოთხოვნებს, კონკრეტულ გეგმას გავაჟღერებთ, მაგრამ თავარი არის ხელახალი არჩევნები ახალი ადმინისტრაციის პირობებში. არანაირი 2-3% გადასწორება,
გამოსწორება,
ამის პრეცედენტიც არ ყოფილა საქართველოში და ამის იმედიც არ აგვაქვს და რა 2-3%-ია ლაპარაკი, როდესაც მინიმუმ 8%-ამდე აქვს მათი ოქმების საშუალებით გადაკეთებული ქართულ ოქმებას და წინ დაშინებას და მოსვლას და სხვა დარღვევებს არ აქვს, რა თქმა უნდა.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. სერგო ჩიხლაძე იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, სტრატეგი აღმაშენებელს წარმოადგენს ის და სულ რამდენიმე წამში გავაგრძელებ გადაცემას უკვე სტუდიის სტუმართან ერთად. ელენე ნიჟარაძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. სულ რამდენიმე წამი დაგვწოვებთ, რომ შემოვიდეს სტუმარი, მე პირბად და გავიკეთო და შემდეგ გავაგრძელებთ.
მარტო კაცი ჯამაშის ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიკან სამადგენლობა დაემართოს ბათო ხაკებს ბათო.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომლის სტუმარი გახლავთ ელენე ნიჟარაძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვიცი რა რეჟიმში მუშაობთ, უწყვეტად უკვე ეს ბოლო პერიოდი. და გავაგრძელებ იმ შეკითხვით, რაც ბოლოს ბატონ სერგოს დაუსვი. რა შეიძლება იყოს, რადგან ასეთი კატეგორიულია მოთხოვნა ოპოზიციის? მე თქვენ პოლიტიკურ შეფასებებს არ მოგთხოვთ, ბუნებრივია, აბსოლუტურად მესთვის თქვენი კომპეტენციის ფარგლები. რა შეიძლება გახდეს ვადამდელი არჩევნების ან არ ვიცი ორივე გვესმის და ამიტომ ან ხელახალი კენჭისყრის საფუძველი?
ხო, მივესალმები მსმენელს. ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები იყო და ძალიან მნიშვნელოვან სამწუხაროდ ესეთ უარყოფით ჭრილში გაგრძელდა ეს პროცესი. ჩვენ ამ შემთხვევაში ახლა ფოკუსირებულები ვართ პირველ რიგში იმ სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენებაზე, რაც კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული. ძალიან ბევრი სახის დარღვევას ჰქონდა ადგილი არჩევნების დღეს. ახლა აღარ ვლაპარაკობთ წინასაარჩევნო კამპანიაზე. სხვადასხვა სახის დარღვევები იყო და სამწუხაროდ უნდა ვთქვა, რომ ნამდვილად ეს იყო უკან გადადგმული ნაბიჯი. არ მახსენდება, რომ ბოლო რამდენიმე არჩევნებზე, მათ შორის 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნებზე, იმიტომ რომ ჩვენ საპარლამენტო არჩევნებს ვადარებთ, საპარლამენტო არჩევნებს, ყოფილიყო ასეთ ამდენი სახის დარღვევები, ასეთი პრობლემები. ნუ ახლა რამდენიმე რაღაც გამოყოფა შეიძლება, მაგალითად იყო ეს ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა, ისევ და ისევ ეს ეგრეთ წოდებული კოორდინატორების მობილიზება საარჩევნო უბნების მიღმა, რომელიც ვამბობთ და ყველა არჩევნებზე ვიმეორებთ, რომ ეს არის ძალიან მიუღებელი პრაქტიკა და ახდენს ამომრჩევლის ნების გამოვლენაზე ზეწოლას.
25 მეტრში დააყენებთ თუ 25 მეტრში?
ხო, ესეც ვნახეთ, სხვათა შორის საინტერესო იყო, ამას მოლოდინი გვქონდა და ახლა ვნახეთ, რომ რეალურად ეს ცვლილება, რაც განხორციელდა 25 მეტრთან დაკავშირებით, რეალურად არანაირი შედეგი არ მოიტანა. ქვეყანა და როგორც ვამბობდით აქ თავარი იყო პოლიტიკური ნება რომ ეს ასეთ მექანიზმს არ უნდა იყენებდნენ პარტები ასევე იყო სხვადასხვა სახის დარღვევები და პრობლემა იყო დამკვირვებლების მიმართ დამოკიდებულება რომ მე არ მახსენდება რომ ამ ესეთი აგრესია შეურაცხყოფა ფიზიკური შეხების ფაქტები ყოფილიყო დამკვირვებლებთან მიმართებაში მათ შორის სხვა შორის იყო უბნებისაც პრობლემები შეექნა შემაჯამებელი ოქმების ასლების მიღებაში რაც ასევე ბევრი იყო გასულ არჩევნებთან შედარებით და ზოგადად ახო ანუ როგორც ვთქვა საკმაოდ მრავალფეროვანი იყო ეს პრობლემები და ასევე ნუ ბოლოს რაც გამოვლინდა ეხლა ეს ჩვენ რაც დავაფიქსირეთ რომ ეს ძალიან მაღალი რაოდენობა იმ დისბალანსის რაც დაფიქსირდა შემაჯამებელ ოქმებში ეს ახლა ყოველთვის იყო პრობლემა და ყველა არჩევნებზე ვსაუბრობთ ამას და განსაკუთრებით აი 2016 წლის არჩევნებიდან მოყოლებული ვამბობთ ინტენსიურ რეჟიმში რომ ეს პრობლემა უარესდება და საჭიროა ამაზე ადეკვატური რეაგირება.
მაგრამ ახლა მასშტაბზე ლაპარაკობთ,
ხო? ახლა საუბრობთ მასშტაბზე, ხო, აი ეს მინდა რომ კარგად გაიგოს ჩვენ სენმენელმა, რომ ეს არ არის რაღაცა ახალი პრობლემა არ არის, ეს რაღაცა უბრალოდ შეიძლება მოსახლეობა მეხლა გაიგო ამის შესახებ, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი რაოდენობა დაფიქსირდათ, რომ ჩვენ ვაფიქსირებდით ამ პრობლემას წინა წლებშიც, როდესაც იყო ეს სერიოზული, ყველა ჩვენ მივჩნევთ ამას ყველაზე სერიოზულ დარღვევად, როცა ადგილი აქვს დისბალანს შემაჯამებელ ოქმში რო აუხსნათ კარგად რას ნიშნავს ეს ნიშნავს იმას რომ ბიულეტენები საარჩევნო ყუთში არის იმაზე მეტი ვიდრე გამოცხადებული ამორჩეული ანუ ეს ბიულეტენები ზედმეტი ბიულეტენები იქ არ უნდა მოხვედრილიყო ყველაფერი რომ წესისამებრ ჩატარებულიყო და ეს მეტობა არის შეიძლება ზოგან იყოს 1 შეიძლება ზოგან 5 და არ გვაქვს უბნები სადაც იყო 19 54 შესაბამისად ეს რა თქმა უნდა აჩენს გარკვეულ კითხვებს თვითონ სანდოობასთან დაკავშირებით არჩევნების ჩვენ თქვით რომ ამას შეიძლება გქონდეს გარკვეული გავლენა სუბიექტების მიერ ნაჩვენებ შედეგზე და ისიც აღნიშნეთ რა შეიძლება იყოს ამ გავლენის მაქსიმალური თეორიული 4.1 მაგრამ ეს არის თეორიული მაქსიმალური
გავლენა რაც შეიძლება ფაქტიურად ოპოზიციაში დათმისთვის ხო თავიანთი
კი ბატონო, შეგვიძლია უფრო დეტალურად განმარტოთ მე ეს
რას განმარტოთ ხო თუ შეიძლება.
კი, ანუ ეს ნიშნავს, რომ ეს თეორიული მაქსიმალური ნაჩვენები, რის მაჩვენებელი, რის ფარგლებში შეიძლება მოქონოდა გავლენა თვითოლი სუბიექტის აი ამ კონკრეტულ უბნებზე, სადაც ეს დისბალანსი დაფიქსირდა საარჩევნო სუბიექტების შედეგებზე. ეს გავლენა შეიძლება იყოს რეალურად. შეიძლება იყოს ვიღაცისთვის 0.5%, ვიღაცისთვის 1%, ვიღაცისთვის რაღაცა 2.5%. ჩვენ ამას ვერ ვამბობთ. ჩვენ არ ვიცით რა იყო რეალურად ამ პრობლემის მიზეზი და ეს ერთადერთი შესაძლებელია დადგინდეს იმ შემთხვევაში თუ საარჩევნო ადმინისტრაცია გახსნის ამ უბნებს და ხელახლა განახორციელებს გადათვლას, იმიტომ რომ ვნახოთ რა პრობლემას ჰქონდა ადგილი. ყველა დაინტერესდა და ეს უნდა მოხდეს ყველა დაინტერესებული მხარის მონაწილეობით, ძალიან გამჭვირვალე.
თავიდან მოხდეს დათვლა.
თავიდან მოხდეს დათვლა.
რამდენი უბანი დაახლოებით?
Ну, ჩვენ საუბრობთ რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით
ეს
ყველა იმ უბნის, სადაც დაფიქსირდა ეს მეტობა.
ფიქრობთ რომ შესაძლებელი იქნება ამით გასწორება ხარვეზების?
შეიძლება ზოგან გასწორდეს, იქ სადაც კითხვის ნიშნები დარჩება, შესაბამისად უნდა იქნას მიღებული გადაწყვეტილება, ვთქვათ, ამ უბნების ბათილობის შესახებ. თუ გაუგებარი იქნება პრობლემა. ანუ აქ არ არის ჩვენ
ადგილი, როგორც უკვე ეს შედეგი არ არის, რაც სამართლიან არჩევნებს დაეხმარებოდა.
ხო, არა, ეს იქნება სამართლიანი, მე უკვე სხვა, ანუ ხო, აქ უკვე კონკრეტულ უბნებზია საუბარი, ხო?
უბნებზე და არა უკვე. უბნებზია
საუბარი, არა, უბნებზია საუბარი. ხო, შესაბამისად აქ მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ არსებობდეს მდობა და კითხვის ნიშნები არ იყოს, ხო? ნახოთ ობიექტურად რა იყო მიზეზი იმისა, რაც გამოიწვია ესეთი სერიოზული დარღვევა, რაც არ უნდა მომხდარიყო ნორმალურ შემთხვევაში. და ამის ერთადერთი გზა არის და საშუალება, ანუ ვერავინ ამას ვერ გასცემს პასუხს. ან ყველა დანარჩენი ვარაუდი არის ესე ვარაუდები.
რას ხედავთ? აი რას უყურებთ ახლა ჩვენ სმენელის და მაყურებლისთვის რომ განმარტოთ, აი ოქმებს რომ გვაჩვენებენ, ოქმების ასლებს, ხშირად ოპოზიციონერები და აი ვთქვათ იქ ლაპარაკიან გადაკეთებაზე ციფრები.
ეგეც არის, აი სხვა შეერს ჩვენ ახლა დისბალანსზე გამოიწვია ესეთი დიდი ყურადღება ამ დისბალანსზე, იმიტომ როგორც ვთქვი, ძალიან მაღალი რაოდენობა დაფიქსირდა. ჩვენთვის ეს არ იყოს სიახლე, იქიდან გამომდინარე ჩვენ ვიცით ეს პრობლემა, წლები ავსაუბრებთ, უბრალოდ საზოგადოებამ გაიგო ამის შესახებ ესე მასშტაბურად. მაგრამ სხვა პრობლემებიც არის ამ შემაჯამებელ ოქმებში, მათ შორის აი გადასწორებული ოქმები, რაც კატეგორიულად იკრძალება საარჩევნო კალენდარში.
რა ტიპის დანაშაული იკრძალება გასაგებია, მაგრამ ლამის პირველი კლასის როლში იკრძალება ეგეთი უზუსტობების დაწერა, მაგრამ წითელ ხაზს გაგისვამენ, მაგრამ რა ხდება, როცა საქმე ეხება ოქმს?
კი ბატონო,
არჩევნების რა უნდა მოყვეს ამას?
ხო, ამას უნდა მოყვეს ის, რომ ესეთ ოქმებზე სანამ საქმის აღძრა მოხდება, ამანამდე უნდა მოხდეს ამის გადათვლა, ნახვა, რომ რატო იყო ეს გადასწორებული. თუ შესაბამისად დადგინდება, რომ იქ რაღაც სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს აქვს ადგილი, შესაბამისად ამას უნდა მოყვეს მერე შესაბამისი რეაგირება უფრო სამართალდამცავი ორგანოებისგან. მაგრამ სანამ იქამდე მივალთ, ჯერ უნდა პირველი ეტაპი გავიაროთ, ეს პირველი ეტაპი არ არის გავლილი, რომ შემოწ ამდეს რა არის პრობლემა. პრობლემა აქ კიდე ერთი ის არის, რომ რატომ მოვედით აქამდე, ხო? ხა ჩვენ როგორც ვაკვირდებით ხო ამ პროცესებს წლების განმავლობაში, ხო? ეს დაიწყო და აი შეიძლება შემიძლია ვთქვა, რომ 2016 წლიდან ნელ-ნელა დაიწყო ამის გაუარესება ამ სტანდარტის, რაც ხა არჩევნების ჩატარების კუთხით არსებობს ქვეყანაში და ეს სწორედ გამოიხატებოდა იმაში, რომ აი ესეთ პრობლემური საკითხები როცა დგებოდა დღის წესრიგში და როცა ვითხოვდით, რომ უნდა მომხდარიყო ამის სათანადოდ შესწავლა, ხო? ამის ნასურად საარჩევნო ადმინისტრაცია აკეთებდა იმას, რომ ადგენდნენ ახსნა განმარტებებს, ანუ ის კომისიის წევრები, რომლებიც შეცდომას უშვებდნენ, მე ეს კომისიის წევრები იჯდნენ და წერდნენ ახსნა განმარტებას, რომ დავიღალე და ხუთის ნაცვლად 10 უნდა ჩამეწერა, ნოცის ნაცვლად 200 უნდა ჩამეწერა და აი ამის საფუძველზე ხდებოდა მე შესწორების ოქმების შედგენა. და ამით ხდებოდა შეჯამება არჩევნების, რაც რა თქმა უნდა, კითხვებს აჩენს და უნდობლობას იწვევს, ხო? იმიტომ რომ ძნელია ახლა ენდო ახსნა განმარტებას კომისიის წევრის, რომელმაც შეცდომა დაუშვა, ხო? არანაირი გარანტია არ არის, რომ კიდე შეცდომას აუშვებს და როცა არჩევნებს ეხება საკითხი, აქ ყოველთვის ყველაფერი უნდა იყოს ობიექტურად დასაბუთებული და სწორი და საზოგადოებას არ უნდა უჩდებოდეს კითხვის ნიშნები ამაზე.
არ დაგავიწყდეთ, გავაგრძელოთ, რა თქმა უნდა, მსმენელი გოლოდება დიდი ხანია და დავჩაგრე ძალიან ცუდად მიქცევი. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
მშვიდობა ქალბატონებო, მშვიდობა
ხო. გამარჯობა, გისმენთ.
მე ვარ საკე ერთ-ერთი ამოჩველი საქართველოს მოქალაქე და ჩემი აზრია, რომ არჩევნები აუცილებლად უნდა გადაიდოს. ეს არჩევნები უნდა არ უნდა ცნოთ არანაირად, იმიტომ რომ არისო ეს არჩევნები, ეს იყო მოწყობა ხალხის. მე მინდა ყველა ამოჩველი დავამშვიდო. ახლა თავშეურაცხყოფილად გზნობთ, მაგრამ იმათ, ვინც არჩევნები შემოგთავაზა თავრობა, იმან თავისი თავი შეურაცხო, იმით რომ არჩევნები შემოგთავაზა თვითონ სისულელეები აკეთა კრიმინალზე დანაშაული. ახლა რატომ უნდა გადაიდოს და როგორ უნდა მოხდეს ეს?
თუ შეიძლება მოკლედ რომ ბრძანოთ, თუ
ხო და აი ხო ვარიან ეს პარტიები, რომლებმაც ვარი თქვეს, ესენი არიან ჩვენი, ვინც ხმას ვაძლევთ, ხო? იმათმა დოკუმენტალურად დაამტკიცონ, რომ ეს ასეა, შეიტანონ სასამართლოებში, მერე საერთაშორისო იმას ბოლოს მხარის სტრასბურგი თუ რაღაცა და არ შევიდნენ და აცნონ და გარდა ამისა უნდა მიღებულ იქნას ისეთი კანონი, რომ რამდენი პარტიაცა დამკვირვებელს არ ვაბობ, კომისიის წევრი რატო არ უნდა იყოს თანაბარი რაოდენობით? თუ თანაბარი არჩევნებია, ეგ ალბათ თანაბარი 20 პარტია, ხო, თქვა 20 იტრის კერჩს, ხო, რატო არ უნდა ყავდეს
50 იყო და 50 წევრი ვერ იქნებოდა კომისიაში?
კომისია მაშინ აბა მაშინ ვინ დაიცავს მისი
მოწყობა? მადლობთ, დიდი მადლობა.
კიდე რა მინდა გითხრათ? ის ერთი რა მინდა გითხრათ, ალბათ რომ ეგ ხალხი აჩავარდეს პესიმიში, ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა, 30 წლის ავად და დუღილის პროცესია. მე მწამს რომ ქართული ხალხის გონის რომ ადრე თუ გვიან გავაქვს ფონს.
დიდი მადლობა. კი, მეც მჯერა ამის. დიდი მადლობა ამზარისთვის. ძალიან საქმიანი ესეთი დამჯდარი ანალიზი იყო. მსმენელის დიდი მადლობა. 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, მაგრამ სულ 2 წუთში 2-3 წუთი 2-3 წუთში წესით იწურება ჩვენი რადიოს დრო, რადიოში ყოფნის დრო, რადიო ეთერში თავად გადაწყვეტს რადიო მაესტრო გააგრძელებს თუ არა. მე სულ 2 წუთში მაინც ყოველ შემთხვევაში რადიო მსმენელს დაგემშვიდობებით, აუცილებლად გადმოდით ვისაც გაქვთ საშუალება Facebook-ში, სადაც live stream-ი ჩვენი გადაცემის გაგრძელდება. რას უპასუხებდით მსმენელს?
ხო, ან
პრაქტიკულად შემოგვეშველა იმავე თემაში რა.
ხო, ანუ პრინციპში უნდა გავაგრძელოთ ხო იგივე ხაზი ჩვენ.
და ბოდიში მაყურებელი წერს, აი სწორედ ის ვისაც მიმართავდა პესიმიზმში არ უნდა ჩავარდეთო. მაყურებელი წერს ერთ-ერთი მიმართავს ჩვენს წინასტომარს, როგორც ოპოზიციის წარმომადგენელს, თუ პარლამენტში არ შეხვალთ, მეორედ მე და ჩემი ოჯახი ხმას არ მოგცემთო. ამას და ასეთი განწყობა ვიცით, არის და არ არის გასაკვირი. ამდენი ხალხი მივიდა ხო?
ხო, ვუთ ჩვენი სამშელობის ხაზი რო
გავაგზავნოთ, კი
ბატონო. ანუ ამ კუთხე ეს პრობლემა იყო, ამაზე საუბრობდით და აი ეს ტენდენცია მივიღეთ ჩვენ და ეს მიდგომა რომ ასრულად იმისა რომ აი ობიექტურად ყოფილიყო შესწავლილი ეს პრობლემები, ეს ზედაპირულად ეს მოგვარების წესი გამოიყენა რაღაც ახალი შექმნა
100%-ში.
კი, ჩვენ პრაქტიკულად ანუ ზოგადად ეს ბოლო არჩევნებზე მაგათ არც ერთი ჩვენი საჩივრის საფუძველზე არც ერთი უბნის გადათვლა არ მომხდარა, რადგან პირდაპირ თქვით რომ პრაქტიკულად აზრი ეკარგება ამ საჩივრების წარდგენას, იმიტომ რომ რასაც უნდა სერიოზული პრობლემა დაფიქსირდეს უბანზე.
ხო.
გადასწორება იქნება თუ ეს დისბალანსი იქნება თუ რაღაცა სხვა, აი ესე მარტივად ხდება პრობლემის მოგვარება. ვიღაცა დაждდება, ახსნა განმარტებას დაწერს, ბოდიში ეს ასე კი არა, ასე უნდა იყოს და ამის საფუძველზე ჯამდება შედეგები, რაც აი სრულად მიუღებელი და გაუმართლებელი მიდგომა და იქამდე მივედით რომ ეს კანონმდებლობის დონეზეც კი გაიწერა, რომ აი ეს ასე უნდა მოგვარდეს და ხო აი ანუ იმის მაგრეთ რომ პრობლემის გადაწყვეტა მომხდარიყო, რაღაც საკანონმდებლო ჩარჩოში მოაქციეს ეს საკანონმდებლო რეგულაცია შემოიღეს ამის, რომ ამის გამართლება მომხდარიყო. და შესაბამისად აი ასე უბრალოდ გასაგები რო იყოს, ხო აი ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ მოведით აქამდე, რომ ეხლა როცა ბოლო არჩევნებზე იმაზე ვსაუბრობდით, ამ შემთხვევაში 18 წელს არჩევნებს გულისხმობ, რომ საარჩევნო საჩივრების განხილვის სტანდარტი გაუარესებულია და აზრი აღარ აქვს, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა, მაინც ჩვენ ვალდებულებას ვასრულებთ ამ საჩივრ წერტ აი დღეს მივიღეთ აი ესეთი მაღალი მაჩვენებელი. მე ვთვლი რომ შეიძლება აი თავის დროზე რო ყოფილიყო ამაზე ადეკვატური და ეფექტური რეაგირება და სწორი მიდგომა რო ყოფილიყო, შეიძლება აქამდე ესე
ეს მასშტაბი არ ქონდა.
ეს მასშტაბი ამას აღარ იყო.
ანუ ლაპარაკი არის არა იმაზე რა მართალია ეს ხშირად ხსენდება ხოლმე და თქვა ამომრჩევლის ფიქრობს რომ ახლა რისთვის ის ეს ოპოზიცია რომ ის რაღაცა ცდომილება 3-4-2-1 თუ 9% დაიბრუნოს თუ დაუბრუნებენ შევა, ანუ ეს კითხვაც არის ალბათ, მაგრამ აქ ლაპარაკი მგონი ახლა საკითხი დგას მასშტაბზე, არა პროცენტულად რაც თომილება შეიძლება ამან მოიტანოს, არამედ თავად დარღვევების მასშტაბზე.
ჩვენთვის ეს ხო ჩვენთვის ეს ასე დგას ეს საკითხი მასშტაბზე და იმაზე რომ ეს არის აშკარად გაუარესებულად ჩატარებული არჩევნები. ეს არის ძალიან დაბალი სტანდარტი არჩევნების
ჩატარებას. ხო, აი ძირითადად მთავარი საქმე ერთი წუთი ქალბატონო ელენე, მე ხა რადიო მსმენელს უნდა ვუთხრა, თუ კი რადიო მაესტროზე ჩვენი საუბარი ახლა შეწყდება, რაც ასეა რეგლამენტირებული გვაქვს დრო საეთერო, შეგიძლიათ ვისაც საშუალება გაქვთ ინტერნეტში რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების გვერდზე, ასე ვთქვა, შემოგვიერთდეთ live streams შეხედოთ და უსმინოთ ჩვენს ამ Facebook-ის საიტებზე. დილის საუბრები რადიო თავისუფლება ქართულად აკრიფეთ. და ერთ-ერთი მაყურებელი წერს: გაყალბება, აგრესია, დაშინება და ასე შემდეგ. გასაგებია, მაგრამ საქართველოს ასე წაში გამოკიდებულ სადამდე დავტოვებთ? აღარ დადგა დრო რომ ლაპარაკს და ჩხუბს მორჩეთ და საქმის კეთებას შევუდგეთ. ერთი ჩივის მაყურებელი: რატომ რეკავს სულ ერთი და იგივე ხალხიო და ვისაც გსურთ დარეკეთ დრო, არის საშუალებასაც მოგცემს, შემოგიყვანთ ეთერში 2988-327-ზე. რა არის ახლა თქვენი ძირითადი საქმე? და მე მესმის ახლა ეს რჩევებს ვერ გაუგზავნით ვერც ერთ პოლიტიკურ მხარეს. რა უნდა იყოს ოპოზიციის საქმე თქვენი აზრით, ეს საქმე რასაც ქვია ემოციების მიღმა და მართველი ძალის საქმე?
ხო,
შეიძლება დიდი ამოცანა დაგისახეთ ახლა, მაგრამ
პირველ რიგში მინდა ისიც ძალიან ცალსაგები იყოს მსმენელისთვის, რომ ჩვენ კი ვსაუბრობთ ამ დისბალანსებზე, მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი პრობლემა, ანუ ბევრი სხვა პრობლემაც იყო, უბრალოდ არ მინდა ეს ყურადღების მიღმა დარჩეს, ხო,
იგივე ჩვენ
კოლეგა ორგანიზაციებმაც ახლა გამოავლინეს ახლა სხვა სერიოზული დარღვევები და ბევრი საკითხში ესე გადაკვეთა გვაქვს ტენდენციებში და პრობლემებში. ხშირად დაფიქსირდა მიუხედავთ იმისა, რომ ეს ერთმანეთთან კომუნიკაცია ესე არ გქონია, ხო დამოერთმანეთს
გამოუკიდებელი
მისიები გქონდა და მაინც ეს მაჩვენებელი ყოველას აქვს ახლა. ასე რომ ეს კიდე ერთხელ მიუთითებს იმას, რომ პრობლემატური იყო ნამდვილად ეს არჩევნები. Но ჩვენი ამ შემთხვევაში საქმე რასაც ახლა ვაკეთებ, ჩვენთვის პრიორიტეტული არის როგორც აღნიშნეს, სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენება, რაც არსებობს კანონმდებლობით, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს ამ უბნების, პრობლემატური უბნების შესწავლა, შესაბამისად ჩვენ შეძლების დაგვარა, ჩვენი რესურსების ფარგლებში ყველა ასეთ პრობლემატურ უბანზე წერტ საჩივრებს, აი უბრალოდ ვერაუდივართ იმდენი არის ეს საჩივრები და არის შემთხვევები, რომელიც აი მაგალითად გუშინ გამოიწურავა და გარკვეულ უბნებზე საჩივრის წარდგენის და უბრალოდ ვერ მოვასწარით შეტანა იმდენი პრობლემები იყო. Ну, ეს კიდე ცალკე პრობლემას წარმოადგენს, იმიტომ რომ არ არის ეს გამართული მექანიზმი, ასევე ჯერ ერთი ვადებია შეზღუდული, მეორე აი უნდა მიიტანო და ფიზიკურად ჩააბარო და რეგისტრირო საჩივარ მაშინ, როდესაც შესაძლებელია რაღაცა ონლაინ შესაძლებლობა არსებობდეს, ფორმატი არსებობდეს ამ საჩივრების ატვირთვის, რომ უფრო იმის გათვალისწინებთ, რომ დრო არის ძალიან შეზღუდული, ორდღიანი ვადა არის და საჩივრის დაწერას, პრობლემის გამოვლენას, დაწერას გარკვეულ დრო უნდა და მე იმას ფიზიკურად მიიტანოს და ჩაბარებას და ასე შემდეგ, ხო? შეიძლება თუნდაც აი ამ კუთხითაც ცოტა უფრო ისე რა ქვია გამართული მექანიზმი რო იყოს, რომ დროის დაზოგვა მოხდეს, თუნდაც იმით, რომ აი ონლაინ რო იყოს შესაძლებელი ამ საჩივრების წარდგენა. Ну, იმედია მომავალში მაინც გამოსწორდება ეს პრობლემა, მაგრამ უბრალოდ მე იმიტომ ვამბობ ამას, რომ საზოგადოებამ გაიგოს, რომ ეს მარტივი არ არის ეს პროცესიც და შეუძლებელია უბრალოდ ყველა უბანზე, რომელზეც პრობლემაა, საჩივარი წარმოადგენთ. ამიტომ ჩვენი მოწოდება იქნება, რომ ყველა იმ სუბიექტს, ვისაც აქვს უფლებამოსილება საჩივრის წარდგენის, აუცილებლად გამოიყენონ ეს მექანიზმი, იმიტომ რომ ეს საჭირო არის იმისთვის, რომ სამართლებრივად ყველა საშუალება და ყველა პროცედურა გავიაროთ, რომ ნახოთ რეალურად მოგვარდეს ეს საკითხი სამართლებრივად კანონმდებლობის ფარგლებში.
რა გიკავიათ ხელში, ესე ვთქვათ, აი რომ დასრულდა არჩევნები და არჩევნების დღე, რა არის დოკუმენტები, რაც გაქვთ თქვენ დამკვირვებელ ორგანიზაციებს?
აი ეს ახლა ყველაზე მთავარი დოკუმენტი არის ის შემაჯამებელი ოქმები, რომლებიც მივიღეთ და ეს შემაჯამებელი ოქმები არის იურიდიული ძალის მქონე ოქმები, იმიტომ შესაბამისად წესით არის დამოწმებული და ასევე რა თქმა უნდა თავისთავად ის ოქმები, რომელ უბნებზეც ჩვენ არ ვიყავით, მაგრამ ამის აი ტვირთა იქ ვებგცესკოს ვებგვერდზე თუ სხვა საშუალებით გამოთხოვით, საშუალებით მივიღეთ და ასე შემდეგ. ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი არჩევნებისთვის ეს არის შემაჯამებელი ოქმები, რომელიც აჩვენებს შედეგებს, როგორ გადანაწილდა ამორჩეულთა ხმების არჩევნო სუბიექტებზე.
აი ცესკოს ხელმძღვანელი წავიკითხე ეს ციტატა, ამბობს, რომ მხოლოდ მაშინ მივიღებ გადადგომის გადაწყვეტილებას, ვიცით, რომ ოპოზიციის ლიდერები ითხოვენ მის გადადგომას და აგერ ბატონი სერგო ცლაპარაკობდა ახალი ადმინისტრაციის პირობებში, საარჩევნო ადმინისტრაციის უნდა ჩატარდეს ხელახალი არჩევნები და ასე შემდეგ. ასეთ გადაწყვეტილებას მივიღებ, თუ რომელიმე შედეგი არ იქნება სწორად დათვლილიო. და ასევე მან თქვა, რომ ზეგავლენის მოხდენის მცდელობა არისო, ტყუილს ავრცელებენ, როცა თქვათ რაღაცა ხარვეზიან ოქმებს აჩვენებენ და არაჩვენებენ, შემდეგ როგორ გასწორდა ესო?
ხო, აი და პრობლემა რომ გასწორება, რასაც საარჩევნო ადმინისტრაცია გასწორებას ეძახის, ჩვენ არ არის ეს მისაღების სტანდარტი და მიდგომა რამდენ როგორც ვისაუბრე, ხო, ეს გასწორება ხდება ის კომისიის წევრების მიერ, რომლებიც შეცდომა დაუშვეს და ზიანა მერე ასწორებენ. ეს სხვა შეშურის პროცესით საინტერესოა, როგორ ხდება ამის გასწორება, მაგალითად ჩვენ ქონა შემთხვევა, როდესაც ჩვენ დამკვირვებლებს უთხრეს, რომ ეხა ოქმებს ასწორებდნენ და უბრალოდ არ მიუშვეს, არ შეუშვეს, თქოს, რომ ეს შედა სამუშაო პროცესია და თქვენ აქ არაფერი გესაქმებათ. ანუ ეს ზიან კომისიის წევრები და აი უყურეთ როგორი რაღაცა, მეც შემიძლია ესეთი რაღაცა გავაკეთო, ავიღო ოქმი და ნახო იქ ბალანსი არ დგება, რაღაცა გადახაზულია, დაუჯდე და დაუწერო, სულ არა ვარ კომისიის წევრები, დაუჯდები, დაუწერო, იმიტომ რომ მიხვდები, რომ ეს ასე აქ არ უნდა იყოს და იქ რაღაცას გამოვაკლებ, მიუმატებ და ჩავწერო, რომ იცი რა, ექვსის ნაცვლად შეგეშალა 12 უნდა გეწეროთ და შევდავწერ ამ შესწორების ოქმს, რომელიც ანუ ეს არ არის მისაღების სტანდარტი.
და არა ჩვენ არ ახახავს საბოლოოდ რეალურ შემდეგს.
რა თქმა უნდა, ყველა ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ამის გაკეთება, ხო? ძალიან მარტივია შემაჯამებელი ოქმის რამდენიმე მონაცემის დაჯამება და იმის დადგენა, რომ აქ რაღაცა შეცდომა არის. სხვა შეშ ძალიან საინტერესო ის არის, რომ შემთხვევა ქონდა, რომ შეჯამების ოქმი არასწორად იყო, მე შესწორების ოქმი შეადგენს და ისიც არასწორად იყო შედგენილი. ხო, აი ესეთი რაღაცები რო არ მოხდეს, ამიტომა საჭირო და ძალიან ძნელია ასეთ ვითარებაში მე ვიღაცას მოსთხოვა არასამთავრობო ორგანიზაცია იქნება თუ პოლიტიკური პარტია, რომ ამას ნდობა ქონდეს პროცესი, რა რანაირად შეიძლება ნდობა ქონდეს პროცესისადმი, როდესაც ვიღაცამ შეცდომა დაუშვა, მე ეს ადამიანი წერს ახსნა განმარტებას, ეს შეცდომა დაუშვა ეს და ეს და აი მარტო იმ ადამიანის ახსნა განმარტების საფუძველზე დგება მე საბოლოო შედეგი. ანუ ხო მეტი რაღაცა მткиცე ობიექტური გარემოებიდან მткиცებულება არის საჭირო, რომ დამაჯერებელი იყოს, რომ აი ეს ნამდვილად ეს არის და აუცილებლად ახლა ისიც უნდა ვთქვა, შესაძლებელია სრულად დასაშვები, რომ რაღაცა უბნებს შეიძლება ტექნიკური შეცდომებია დაშვებული. მართლა ხო ყველა ადამიანი ვართ შეცდომა ყველას მოგდეს. შეიძლება მართლა გადავიღალოთ, მეც მომსურია შეცდომა, ხო?
და შეიძლება
ჩვენ ქონდა ახლა პრაქტიკაში გასულ წლებშიც, რომ აი ყოფილა რაღაცა დისბალანსი რაღაცა და დაგვიდგენია, რომ ხო, ნამდვილად კი ტექნიკურ შეცდომას აქვს და ყველასთვის მისაღები ყოფს, მაგრამ ეს უნდა იყოს გამჭვირვალეთ და ეს შესწავლული უნდა იქნას ობიექტურად და არა ის, რომ ერთი ადამიანი გეუბნებოდეს, რომ აი ეს ასე იყოს და ახლა მოლოდინი იყო ის, რომ ყველა ამას ობიექტურ გარემოებად მიიღებს და დაიჯერებს, რომ კი ეს ასე უნდა ყოფილიყო. ამიტომ ეს რაზეც გამართლებას იყენებენ, რომ შესწორების ოქმებს არ უყურებენ. ეს შესწორების ოქმები არ არის სანდო მткиცებულება და იმიტომ არ არის მისაღები.